jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Briselu počelo predstavljanje izveštaja o napretku država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Čvršća zaštita spoljnih granica Evropske unije i moguće otvaranje registracionih centara na Balkanu zaključci iz Brisela povodom izbegličke krize. Vladajuća stranka u Mjanmaru priznala poraz na opštim izborima. Dmitri Medvedev, prvi ruski zvaničnik koji ne odbacuje teroristički napad kao uzrok pada Airbusa 321 u Egiptu. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. O detaljima godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku koji se odnosi na Srbiju razgovarali smo sa Rikardom Džozivjakom, našim dopisnikom iz Brisela. Mogu da kažem da je izveštaj prilično pozitivan, ali ima pitanja na koja treba obratiti posebnu pažnju, posebno kada je reč o vladavini prava i obezbeđivanje poštovanja slobode izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa govori Wolfgang Petrić, bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH. Upitan kako vidi ulogu Srbije u regionu, Petrić odgovara.
Vidim potencijalno pozitivnu ulogu Srbije. Naravno, ne kao u prošlosti koja je podrazumijevala srpsku dominaciju, naprotiv, da bude kooperativni partner, onda može da bude neka vrsta lidera u tom području.
Kakve bi mogle biti posljedice posljednjih napada tabloida na nezavisne istraživačke centre? Vukašin Obradović iz Nezavisnog udruženja novinara.
Generalno gledano, to jeste kampanja protiv novinara. Ona povećava taj pritisak na kritičku javnost i na one novinare koji žele da se bave ovim poslom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nešto više od pola sata u Komitetu Evropskog parlamenta za spoljne poslove u Briselu počela je debata uoči usvajanja seta godišnjih izveštaja o napretku država Zapadnog Balkana i Turske na putu ka Evropskoj uniji. Izveštaj o napretku predstavlja komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, će u 14.30 zvaničicima predstaviti izveštaj za Srbiju. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije odlučili su na vanrednom zasedanju u Briselu da spoljne granice Evropske unije zaštite jačanjem granične straže, dok će na kontrolnim tačkama u Grčkoj i Italiji biti utvrđivano ko su izbjeglice iz ratova, ako migranti koji ne mogu da dobiju azil. Odlučeno je i da se razmotri uspostavljanje centara za popis i uzimanje otisaka prsti u izbjeglima u tranzitnim zemljama Zapadnog Balkana, među koje spada i Srbija. Slovenačka vlada odlučila je da pojača mere u očekivanju povećanja broja izbjeglica, ne navodeći izričito da li će one uključiti i postavljanje žičane ograde. Ministarka unutrašnjih poslova Vesna Đerke-Žnider izjavila je da vlada razmišlja o primjeni, kako se izrazila, tehničke mere i da bi ograda mogla kroz nekoliko dana biti podignuta na ključnim delovima granice. Nova kanadska vlada potvrdila je da će ta zemlja do kraja godine primiti 25.000 sirijskih izbjeglica, čiji će prihvat biti finansiran iz budžeta. Broj može biti veći ukoliko se uključe privatni sponzorski fondovi, formiran je i komitet koji čine ministar imigracije, spoljnih poslova, odbrane, javne bezbednosti, zdravlja i drugi. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je da se ne odbacuje mogućnost da je teroristički napad uzrok pada ruskog aviona u Egiptu kada su poginule 224 osobe. Zbog toga je, rekao je Medvedev, doneta odluka o obustavi letova za Egipat na osnovu preporuka Ruskog antiterorističkog komiteta. Medvedev je prvi visoki ruski zvaničnik koji nije odbacio mogućnost terorističkog napada kao uzroka pada aviona. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da mir u Siriji nije moguć sve dok je na vlasti Bašar el-Asad. Davutoglu je, gostujući na CNN-u u emisiji novinarke Kristijana Vampur, rekao da su pojedini zvaničici velikih sila smekšali svoj stav prema predsjedniku Sirije.
The question is when and how Assad will go. What is solution? Solution is...
Pitanje je kako i kada će Asad otići, šta je rješenje. Rješenje je veoma jasno. Kada milioni sirijskih izbjeglica budu odlučili da se vrate, onda ćemo znati da je u Siriji mir. Pod Asadom to nije moguće. Neophodna je postepena strategija, ali kada će igra doživjeti kraj? Šta je svjetlo na kraju tunela? To je najvažnije za izbjeglice i ljude koji su ostali u Siriji.
Vladajuća stranka u Mjanmaru priznala je poraz na prvim opštim izborima u posljednjih 25 godina. Prebrojavanjem glasova potvrđena je pobjeda Nacionalne lige za demokratiju, koju predvodi Aung San Suu Kyi, sa osvojenih 145 od ukupno 160 mesta u tamošnjem parlamentu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Brisel, gde će posle dosta neizvesnosti i nekoliko odlaganja danas konačno javnosti biti prezentovan izveštaj Evropske komisije o napretku država kandidata za članstvo Zapadnog Balkana i Turske na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Pre nešto više od pola sata u Komitetu Evropskog parlamenta za spoljne poslove počela debata posle koje će Evropska komisija usvojiti set godišnjih izveštaja. O delu tog dokumenta koji se odnosi na Srbiju i region pre nekoliko minuta razgovarali smo sa Rikardom Đozivjakom, dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Postoji nada da će pravi pristupni pregovori otvaranjem poglavlja početi do kraja godine. Mogu da kažem da je izveštaj prilično pozitivan. Podvlači se politički i ekonomski napredak Srbije, ali ima pitanja na koja treba obratiti posebnu pažnju, posebno kada je reč o vladavini prava i obezbeđivanje poštovanja slobode izražavanja. U dokumentu se navodi da su reforme koje se odnose na vladavinu prava primenjene, ali politički uticaj na imenovanje funkcionera u pravosuđu i dalje stvara velike prepreke. One sistem čine manje nezavisnim i efikasnim. Pominje se izbeglička kriza, s obzirom na to da je Srbija zemlja koja se nalazi na ruti. Evropska komisija traži od Srbije da poboljša sistem azila i poveća smeštene kapacitete za izbeglice. Naravno, pomenuti su i odnosi sa Kosovom, u smislu da Srbija treba da nastavi sa primjenom sporazuma i ostane posvećena procesu normalizacije odnosa sa Kosovom.
Može li se reći da je izbeglička kriza u izveštaju na neki način pretpostavljena procesu proširenja?
Ne, ne mislim tako. U izveštaju se pohvalno gleda na napore Srbije, ali je naznačeno da treba učiniti više. Ne mislim da ima šansi da izbeglička kriza može sputati Srbiju na bilo koji način. To je potpuno odvojeno pitanje koje ne bi trebalo da bude prepreka za Srbiju na osnovu teksta koji sam imao prilike da pročitam. Ostajemo još nekoliko minuta u Briselu, dakle prenosimo najnovije zaključke sa vanrednog sastanka posvećenog izbegličkoj krizi. Spoljne granice Evropske unije će biti osjetno zaštićene jačanjem granične straže, a na kontrolnim tačkama u Grčkoj i Italiji će biti utvrđeno ko su izbeglice iz ratova, a ko migranti koji ne mogu da dobiju azil. Mere su, čiji je cilj zaustavljanje sve većeg broja migranata, odlučili su ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sinoć u Briselu. Ujedno će se razmotriti uspostavljanje i dodatnih centara za popis i uzimanje otisaka prstiju, s tim da takvi centri budu postavljeni izvan Evropske unije, u nekim zemljama iz kojih dolaze i kroz koje prolaze izbeglice, uključujući Zapadni Balkan. Jean Asselborn, šef diplomatije Luksemburga, upozorio je na završetku zasedanja da neke članice Evropske unije neće dugo moći da izdrže teret priliva migranata, rekavši da ako granice ne budu mogle da se održe, Schengen će biti u velikoj opasnosti. Presudno je u ovom času da se odmah primene mere da se zaustavi navala imigranata, ali ne postoji jedno dugme na koje možemo pritisnuti da to postignemo, objasnio je Asselborn, rekavši da se mora zaustaviti dosadašnja politika propuštanja migranata, kako kada su u pitanju zemlje ulaska u Evropsku uniju, tako i tranzitne i zemlje prihvatanja izbjeglica. Ministri su sve po njegovim rečima zato usredsredili na opipljivu primjenu i snaženje već dogovorenih mera, a to su kontrolne tačke za popis izbjeglica, zaštita spoljnih granica i vraćanje u zemlje porekla onih migranata koji ne mogu dobiti azil u Evropskoj uniji. U zaključcima ministarskog zasjedanja rečeno da će se ojačati snage i kapaciteti Agencije za nadzor spoljnih granica Evropske unije, ubrzati uspostavljanje kontrolnih tačaka u Grčkoj i Italiji, ali i mnogo brže vraćanje osoba koje ne dobiju azil. Naglašeno je da se osjetno mora ubrzati i preraspodela već pristiglih 160.000 izbeglica u sve članice Evropske unije, kao i izgradnja ukupno 100.000 smeštenih kapaciteta za privremeni smeštaj izbeglica na zapadno-balkanskom putu i u Grčkoj. Bio je to blok informacije iz Brisela, više čitajte na našem internet sajtu i slušajte u emisiji u 14 sati, a Srbija može da igra pozitivnu ulogu i neke vrste lidera u regionu, naravno ne kao u prošlosti što je podrazumevalo srpsku dominaciju, već kao kooperativni partner, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bivši visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Svaka kriza, kao što je ova sa izbjeglicama, odmah podstakne stare resentimane. Vidite i tenzije između Mađarske i Austrije, čak i između Bavarske i Austrije. Političari su svuda samo ljudska bića koja mogu da reaguju pogrešno. Međutim, naročito u kriznim vremenima, važno je da se vodi odgovorna politika. Vidim potencijalno pozitivnu ulogu Srbije. Ako Beograd uvidi da ima veoma važnu ulogu u regionu, naravno ne kao u prošlosti koja je podrazumijevala srpsku dominaciju, naprotiv da bude kooperativni partner, onda može da bude neka vrsta lidera u tom području. Naime, politički sistem Srbije, bez obzira na sve teškoće i manjkavosti, jeste među najstabilnijim ako se uporedi sa drugima u susjedstvu. Dakle, Srbija može da igra stabilizirajuću ulogu u regionu i Evropska unija treba da ima to u vidu u politici prema njoj. Isto se odnosi i na Zagreb. To znači da se na neki način vraćamo na istorijsku situaciju u kojoj Hrvati i Srbi mogu da igraju negativnu, destabilizirajuću ili pozitivnu ulogu. Dakle, ako ove dvije države budu imale konstruktivnu ulogu u regionu, to će biti od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu.
That's true, but the issue is that Kosovo is a kind of a milestone or albatross around its neck.
Kada reč o Srbiji, tačno je da bi ona mogla da u budućnosti igra pozitivnu ulogu u regionu. Međutim, pitanje Kosova i dalje opterećuje njenu unutrašnju političku scenu. Postavlja se i pitanje da li će Evropska unija tražiti od Beograda da izvanično prizna Kosovo kao uslov za članstvo, a što je pilula koju će teško progutati bilo koji političar u Srbiji u doglednoj budućnosti.
Apsolutno. Saglasan sam sa ocjenama zvaničnog Beograda. Zašto bi morao da prizna Kosovo ako i pet članica Evropske unije to nije učinilo? Mislim da to nije suštinsko pitanje. Srbija je u stvarnosti prihvatila da je Kosovo za nju izgubljeno. U suprotnom, ne bi učestvovala u pregovorima u Briselu. Međutim, ne bi trebalo vršiti tako snažan pritisak oko tih simboličnih pitanja. Umjesto toga, valja biti pragmatičan i zajednički raditi tako da, kako narodi koji žive na Kosovu, tako i Priština i Beograd, u svojim odnosima pronađu modus vivendi. Onda će se stvari pomjeriti na bolje. To je pitanje za čije rješavanje su potrebne generacije i promjena paradigme na cijelom Balkanu, slično kao i nakon 45. u odnosima između nekadašnjih ljutih neprijatelja, Francuske i Njemačke.
Ceo intervju sa Wolfgangom Petrićem potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu počelo predstavljanje izveštaja o napretku država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Čvršća zaštita spojnih granica Evropske unije i moguće otvaranje registracionih centara na Balkanu zaključci iz Brisela povodom izbjegličke krize. Vladajuća stranka u Mjanmaru priznala poraz na opštim izborima. Dmitri Medvedev, prvi ruski zvaničnik koji ne odbacuje teroristički napad kao uzrok pada Airbusa 321 u Egiptu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Za tri glasa Kosovo nije uspjelo da postane član UNESCO-a. Na generalnoj konferenciji u Parizu protiv je glasalo 50 država, za prijem 92, uzdržano ih je bilo 29, a potrebna većina je bila 95. Glasanje za prijem Kosova usledilo je nakon što su države članice odbile predlog Srbije da se glasanje za članstvo Kosova odloži za 2017. godinu. Detaljnije Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga saopštila je da odluka UNESCO-a predstavlja izgubljenu šansu za unapređenje vizije, vrednosti i ciljeva ove organizacije UN-a, koji promociju tih vrednosti na Kosovu. Ona se zahvalila svim prijateljima i saveznicima Kosova na pomoći koju su pružili. Premijer Isa Mustafa istakao je da se Kosovo neće povući sa svoje euroatlantske agende i da će sve ubediti da zaslužuje da bude član svih međunarodnih organizacija. Nažalost, jasna prozapadna orijentacija Kosova i njena spremnost da se ide dalje sa konstruktivnim agendama zasmetala je Srbiji, koja je bez prestanka vodila, posebno tokom ovog procesa, rasističku kampanju protiv Kosova. To je uticalo na nekoliko država koje dele iste interese sa saveznicima Srbije. Ali to nas neće vratiti nazad, poručuje Mustafa. Prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači napisao na svom Facebook nalogu da je tokom desetomesečne kampanje dat maksimum, ali svoj maksimum su dali i građani i prijatelji Kosova. Opozicijna alijansa za budućnost Kosova saopštila je da je za žaljenje što Kosovo nije primljeno u UNESCO, te navela kako glasanje objašnjava koliko je složen put Kosova ka članstvu u ovoj organizaciji, ali i u Ujedinjenim nacijama. Profesor međunarodnog prava Afrim Hoti smatra da ovakva odluka UNESCO ne treba da predstavlja kraj sveta. Samo glasanje odrazilo jedan veoma složen proces i pored činjenice da je jedan veliki broj država bio za članstvo Kosova, moramo ići dalje, ponovo da apliciramo jer to nije pozitivno samo za Kosovo, već i za nauku, kulturu i bilo čije nasljeđe, kazuje Hoti. Iguman manastira Visoki Dečan i otac Saba Janjić naveo je da odluka predstavlja dobru šansu za dijalog.
Nije vreme za bilo kakve emocije, važno je da je pobedila šansa za fair dijalog i gradnju poverenja. I zato obe strane mora da ozbiljno shvate da je pred nama mnogo truda da se svi problemi reše u dijalogu, a ne politizacijom pitanja kulturne baštine.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na reakcije iz Srbije. Odluka UNESCO da ne primi Kosovo u članstvo pokazuje da ono neće biti primljeno u Ujedinjene nacije, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se javnosti obratio s premijerom Aleksandrom Vučićem pošto je u Parizu završeno glasanje. Detaljnije Miloš Teodorović.
Pričaju o tome da će se kandidovati za državu nečlanicu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pa znate što oni nisu mogli da prođu u UNESCO, gdje je toliko nizak cenzus za ulazak jer se ne računaju uzdržani.
Pozivajući građane da se raduju, Dačić se prištinskoj strani obratio citatom iz Alana Forda: ako misliš pobediti, ne smeš izgubiti. Za razliku od Dačića koji je rekao da ne može da obuzda emocije, premijer Vučić je nastupio upravo suprotno. Odluku Generalne skupštine UNESCO-a smestio je u kontekst događaja koji su obeležili spoljnopolitičke aktivnosti Srbije u tekućoj godini.
Rezolucija o Srebrenici, ekonomska agresija Hrvatske, sednica Generalne skupštine UNESCO-a i uspešan kraj po svim tim pitanjima najbolji su dokaz za to. Počeli smo da se borimo za, a ne protiv, da zastupamo jasne ciljeve, štitimo svoje interese i više nismo neko kome se nameće bilo čija volja.
Vučić i Dačić ponovili su tvrdnje da su prilikom glasanja u Parizu predstavnici u Skupštine UNESCO-a bili pod pritiscima, a obojica su u tom smislu ukazali na navodnu ulogu kosovskog biznismena Bedžeta Pacolija.
Za vreme glasanja Pacoli bio u hodniku UNESCO-a. Ja koliko znam, Pacoli nema nikakve veze sa kulturnim nasljeđem i sa UNESCO. On ima veze sa nečim drugim, a to je potplaćivanje onih širom sveta da glasaju za Kosovo.
Vi znate čime se bavi gospodin Pacoli. On nije išao zato što je mnogo lep u Pariz, već iz nekih drugih razloga. Dakle, mi takve lepotane za te stvari nismo imali.
Nažalost, sve se upotrebljava u političke svrhe, pa je zaočekivati da će tako biti upotrebljena i odluka UNESCO o Kosovo, ocjenjuje istoričarka Branka Prpa.
Baš zato što je komplikovano, treba pristupiti na način koji podrazumeva složeni pregovaračku poziciju i bez vređanja. Ne smeju se više dizati tenzije.
Prpa kaže da nije iznenađena komentarom patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Naime, dok je u Parizu trajalo glasanje, patrijarh se, kao što je to učinio i nedavno kada je rekao da bi Srbija svoju baštinu trebalo da brani i milom i silom, upustio upravdanje nužnosti rata.
Crkva blagosilja od drambene ratove. Rat je zlo, ali ko treba da se brani? Naša je dužnost da branimo.
Sam Vučić naglasio je da je rezultat u Parizu postignut diplomatskim putem, te dodao:
mene ne interesuju pobjede koje za sobom ostavljaju žrtve.
Dok Branka Prpa u osvrtu na patrijarhove reči zaključuje:
znate, srpsku kulturnu baštinu treba da se brani od onih koji su otprilike njeni branioci.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Amerikanci krenuli da ruše vladu, CIA udara na Vučića, ko, kako i koliko plaća CINS, Birni Krik da izmišljaju afere i stvaraju haos u Srbiji. Samo su neki od naslova tabloida Informer posljednjih dana. Premijer Srbije ne samo da se ne distancira od tabloida, nego mu čini se to daje prostor i za sopstvene optužbe. Prilog Branki Trivić.
U prvoj epizodi najavljenog serijala o tome kako se finansiraju nezavisni mediji, Informer je objavio da je Evropska unija početkom prošle godine u toku predizborne kampanje Birnu dala donaciju od oko 87.000 evra da bi taj portal nekoliko mjeseci kasnije, posle poplava, kako tabloid navodi, optužio vladu Srbije da je namestila posao ispumpavanja vode iz kopova rudnika Tamnave. Informacija o pomenutom grantu uredno se može vidjeti na samom sajtu Birna, pa nije jasno šta je to Informer otkrio. Grantove Evropske unije dobija i sama vlada Srbije, njena ministarstva, lokalne samouprave i druge institucije. Ovo nije, razume se, u Srbiji ništa novo, ali će se u narednoj fazi ići na jače pritiske i na još drastičnije kampanje, i to iz više razloga. kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Igrić, regionalna direktorka BIRN-a.
Verujem da će se ući u dosta prljavu bitku predizbornu, a ova vlast ne podnosi nikakvu kritiku, tako da se taj kritički glas potpuno zatomi u zemlji. Drugo, mislim da je postoji jedan sentiment koji se trenutno više razvija u nekom proruskom pravcu, da se želi pokazati kako zapravo zapadne zemlje i Evropska unija pomažu tako neke izdajničke organizacije i samoplaćenike da bi urušili tu vladu.
Posle niza tekstova o kontroverznim poslovima gradonačelnika Beograda Siniše Malog i mogućeg teškog sukoba interesa u kome se našao, na meti Informera je i KRIK, mreža za istraživanje korupcije i kriminala. Njen osnivač Stevan Dojčinović za naš radio kaže da je siguran u to šta je razlog napada ovog tabloida koji se svrstava uz vlast.
Mi smo sigurni da je ovo povezano direktno sa serijalom teksta koje smo objavili o Siniši Malom.
Kampanja Informera protiv BIRN-a, KRIK-a, CINS-a i drugih kritičkih istraživačkih medija napad je na novinarstvo koje ne odustaje od onoga što mu je i misija, da u ime javnosti bude kontrolor vlasti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Mislim da je zapravo to kampanja protiv onog dela novinarske scene koji se još trudi da svojim tekstovima pokuša da da jednu drugu stranu trenutne vlasti. Generalno gledano, to jeste kampanja protiv novinara, ona povećava taj pritisak na kritičku javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A šta se krije iza privatizacije medija u Srbiji, kako funkcionišu nezavisne institucije i gde ide tajkunski novac, pitanja su koje traže odgovor nakon poslednje afere. Poslušajte Zorana Glavonjića.
Da li je stvarno biznismen po nalogu bivše vlasti platio reket od 1.000.000 evra vlasniku tabloida za preuzimanje najstarijih novina u Srbiji, šta je bilo na detektoru laži i zašto je sve puklo baš sada, dobar su predložak za rad policije i tužilaštva. Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da to najpre govori u kakvom su stanju država i mediji.
Biznismeni imaju svoje interese i taj svoj kapital nastoje da čuvaju pre svega u saglasju sa onima koji su trenutno na vlasti. I sada žele na neki način da se dodvore ovima novima, a da one na neki način puste niz vodu. Kako se vlast menjuje, tako se o staroj objavljuju informacije koje su se dojuče skrivale. Tu očigledno nisu principijelni i nosioci vlasti i ljudi iz biznis sfere.
A šta su glavni elementi ove priče? Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, izjavio je da je pod pritiskom Demokratske stranke svojevremeno Aleksandru Rodiću, članu porodice koja posjeduje novine Kurir, dao 1.000.000 evra u kešu da bi tim novcem preuzeo novinske kuće, Politiku i Novosti. Sve to Bogićević je ispričao direktno u emisiji TV Pink, privatnog medija u čijem informativnom programu dominira podrška vlasti, a iz policije je u etar stigla informacija da je Bogićević samo inicijativno prijavio da ga je Rodić reketirao i to sve potvrdio na poligrafu. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije rekla je da je to dokaz da institucije u Srbiji ne rade.
U jednoj pravno uređenoj državi ne bi se ovako pričalo, nego bi radile institucije. Ovako je sve u domenu, trač rekla, kazala, policija kaže on je prošao poligraf, molim vas, i definitivno jednom shvatite da poligraf nije dokaz.
Bogićević je još rekao da nema priznanicu da je dao novac, ali da ima posredne dokaze i svedoke koji će na sudu potvrditi njegovu priču. Također, on tvrdi da je za to znao i bivši predsednik Srbije Boris Tadić, ali je on demantovao da ima bilo kakve veze sa tim slučajem iznudom. Na kraju, Jelisavetu Vasilić pitali smo za utisak da li ima nevinih u ovoj priči.
Ima li nevin, to će sud da kaže ko je nevin. Ako bude radio i ako bude imao snage da konačno kaže da je pravosuđe nezavisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Privatizacija medija u Srbiji okončana je 31. oktobra, sudbina većine medija i zaposlenih je još neizvesna. Ministarstvo za rad osporilo je socijalni program za 5 medija, detaljnije Milena Kuzmanović.
Uz obrazloženje Ministarstva za rad i socijalna pitanja da nije ispoštovana procedura i da se zakasnilo, bez socijalnog programa ostalo je 23 zaposlena u javno-informativnom centru Kula, Nedeljniku Pančevac, Radio Valjevu, RTV-u Inđija i RTV-u Kruševac. Direktor Radio Valjeva Predrago Bućina tvrdi da još uvek nije potpisan kupoprodajni ugovor sa novim vlasnikom i da nije bilo kašnjenja.
Mi smo u zakonskom roku podneli potrebnu dokumentaciju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. pitanja, to je bilo 22. septembra i odgovor smo dobili tek 20. oktobra, kada nam je zatražena i dopuna dokumentacije, a koja se odnosi na dostavljanje mišljenja Agencije za privatizaciju, što smo mi učinili i već 23. oktobra smo isto dostavili. Međutim, u međuvremenu, posle 10 dana mi dobijamo odgovor da naš zahtev nije dat kao predlog ministru za rešavanje viška zaposlenih u našoj kući, smatrajući da je mišljenje koje je dostavila Agencija za privatizaciju negativno, a u istom stoji da mišljenje Agencije za privatizaciju nije obavezujuće s obzirom da ne postoji zakonski rok za podnošenje prijava.
Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije nakon uvida u dokumentaciju tvrdi da su novinari u pravu i da država u ovoj situaciji ne stoji iza svojih odredbi.
Ministarstvo rada nepravedno za 5 medija nije prihvatilo socijalni program bez obrazloženja na koje oni mogu da se žale. Ali da zlo bude veće, medijima se ne šalje ni jedno rešenje na koje mogli da se žale, nego im se šalje odgovor koji je netačan, a svodi se na to da su zahtevi prispeli posle javne prodaje.
U NUNS-u kažu da će se uključiti u rešavanje ovog problema. Dragan Janjić, potpredsednika NUNS-a, ovako gleda na ceo slučaj.
Vlada je najpre rekla da će dakle biti otpremnina, ali izgleda da tu nešto ne funkcioniše između onih koji kupuju medije i vlade, dakle ko treba da plati te otpremnine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predstavu Čedomir Ilić po tekstu književnika Milutina Uskokovića za Užičko pozorište režiraće Zlatko Sviben, reditelj iz Zagreba. Premijera se očekuje krajem decembra, a rekao reditelj Sviben u Užicu, mestu gde je rođen književnik Uskoković. Detaljnije Novka Ilić.
Ovo je druga postavka Čedomira Ilića na užičkoj sceni, kaže Nemanja Ranković, umetnički direktor pozorišta.
Nakon 31 godine, ponovo roman Čedomir Ilić na sceni pozorišta. Naš izbor je pao da režiju ovog puta poverimo reditelju iz Hrvatske, Zlatku Svibenu.
Kada je dobio poziv, odmah je prihvatio, kaže Zlatko Sviben. Privukla ga je dramatizacija i sama biografija Milutina Uskokovića, melanholika sa glazurom evropejca.
Dopala mi se dramatizacija koja je na neki način ide između dramskoga i narativnog. Postoji, ajmo kazati, 14 songova, odnosno stihova, pa je to mogućnost isto da bude neka muzičko-scenska izvedba. Ako je glavni lik koji ima dosta autobiografskog se ubija, to je neka priča koja me dirnula.
U rodnom Užicu Uskoković decenijama nije bio prihvaćen. Tek pre 20 godina napravljena je spomen bista i jedan prolaz gde je živeo dobio je po njemu ime. Užičani danas ne znaju mnogo o Uskokoviću, posebno srednjoškolci.
Milutin Uskoković, ja mislim da bi muzičar.
Pisac iz Užica.
Znamo da ima
pista. A ne znate ko je?
Ne.
Ko je? Ona se ovo zove njegov prolaz.
Znaš je tu izvrši samoubistvo?
E da, ubio. Bila on kuća je tu. Piše onda ima tabu.
Šta je bio on?
Pa ne znam.
A ti znaš li?
Ne.
Ne čudi što srednjoškolci ne znaju ništa o književniku Milutinu Uskokoviću, kaže Ružica Marjanović, profesorka književnosti u gimnaziji.
Zašto bi ljudi znali za Milutina Uskokovića ako ga nema u školskoj lektiri, ako ne postoji ideja ove kulture da čuva sećanje na važna imena?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Istekli se uslovi da Srbija otvori poglavlje ove godine, poručio Hannes Hahn u Briselu na predstavljanju godišnjeg izveštaja o napretku ka Evropskoj uniji. Čvršća zaštita spoljnih granica Evropske unije i moguće otvaranje registracionih centara na Balkanu zaključi iz Brisela povodom izbjegličke krize. Vladajuća stranka u Mjanmaru priznala poraz na opštim izborima. Dmitri Medvedev, prvi ruski zvaničnik koji ne odbacuje teroristički napad kao uzrok pada Airbusa 321 u Egiptu. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.